Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Tomas Mirov Azərbaycana gəlir. Sıraq yatağında səmq qazının hasilatı artırılacaq. Gürcüstan müxalifəti bugün etiraz aksiyasına çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Martın 15-də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Tomas Mirov Azərbaycana gələcək. Bankın Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə səfərdə məqsəd bank ilə Azərbaycan hökuməti arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi və ölkəyə uzun müddətli dəstək göstərməkdir. Tomas Mirov səfər çərçivəsində prezident İlham Əliyev və digər dövlət məmurları ilə görüşəcək. Azərbaycan 1992-ci ildən Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının üzvüdür. Bank indiyədək Azərbaycanda infrastruktur, korporativ, energetika və maliyyə sektorunda 90-dan çox layihənin həyata keçirilməsində 1 milyard dollardan artıq kredit verib. Çıraq yatağında yeni platformanın qurulması bu yataqdan səmq qazının hasilatını artıracaq. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə yataqdan çıxarılacaq qazın bir hissəsi laylara vurulacaq, bir hissəsi isə təmənnasız Azərbaycan tərəfinə veriləcək. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Rəşid Cavanşir bildirib ki, söhbət təxminən 1,5 milyard kubmetr qazdan gedir və əgər hasilat çox olsa, daha çox qaz verilə bilər. Ötən gün daxili işlər orqanlarındakı vakant yerlərə keçirilmiş test imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, müsabiqədə iştirak eləmək üçün qeydiyyata alınmış 79 nəfərin hamısı imtahanda iştirak eləyib, namizədlərdən 55-i müsabiqənin şərtlərinə cavab verərək növbəti mərhələ yadlayıblar. Nəticələrlə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsində tanış olmaq olar. Martın 15-də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın Almaniyaya rəsmi səfəri gözlənilir. Məlumatı Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən yayıblar. Martın 16-da isə Nalbandyan Fransanın paytaxtı Parisə yollanacaq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Tbilisi'de İmedi televiziya kanalının gösterdiği sujetlere itiraz olarak aksiya kesirilib. Aksiyada müxalifəçilər, hüquq müdafiəsiləri və ictimai xadimlər iştirak ediblər. Aksiyaçılar sakinlərdə qorxu yaratmış saxta informasiya buraxılışına görə cavabdehlərin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Prezident Mikhail Saakashvili bundan əvvəl bildirib ki, Rusiya qüvvələrinin ölkəyə soxulması ilə bağlı kanalın göstərdiyi səhnələşdirilmiş sujetlər xoşa gəlməz, amma reallığa çox yaxın olub. Prezidentin nümayəndəsi Manana Qaladzi isə bunları deyib. Prezident mənə tapşırdı ki, hələ də ölkəmizə qarşı bir sıra təhlükələr olsa da televiziya kanalına deyim ki, belə bir proqramı efirə buraxanda əvvəlcədən təkcə sözlə yox, efir vaxtı qaçan titrlarla bildirin ki, söhbət səhnələşdirilmiş sujetlərdən gedir. Manana Manjqaladze. İmedi televiziya kanalının dünən göstərdiyi sujetlərdən belə çıxıb ki, Rusiya tankları Tbilisiyə doğru hərəkət edir. Prezident Mikhail Saakashvili öldürülüb, müxalifət Rusiya ilə birləşərək silahlı qiyama çağırır. Kanal bunu hadisələrin mümkün inkişafı kimi qələmə versə də, sujet xalqda qorxu yaradıb. Müxalifət lideri Nino Borzanadze bildirib ki, onun partiyası İmedi televiziyası və hakimiyyəti məhkəməyə vermək istəyir. İmedi televiziya şirkəti baş verənlərə görə xalqdan üzr istəyib. Rusiyada regional seçkilər davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə bu dəfəki seçkilərdə fəallıq əvvəlkilərindən daha yüksəkdir. Ciddi qanun pozuntuları barədə hələlik məlumat yoxdur, amma ictimai müşahidəçilər bəzi regionlarda seçicilərin ələ alındığını, ölmüş adamların sənədlərindən istifadə edildiyini deyirlər. Regional seçkilərdə ya blokunu çıxmaq şərti ilə ölkədə qeydiyyatdan keçmiş 7 partiyadan 6-sı mübarizə aparır. Asayişin qorunmasına 80 min qüvvə cəlb olunub. İraqın cənubundakı Bəsrə əyalətində keçirilmiş parlament seçkilərində baş nazir Nuri Əl-Malikinin bloku irəlidə gedir. Mərkəzi Seçki Komissiyası əsasən şiələrin yaşadığı bu əyalətdə artıq səslərin 60%-dən çoxunun sayıldığını xəbər verir. İkinci yerdə şiələri birləşdirən Milli Alyans, üçdə isə keçmiş baş nazir İyad Ələvinin rəhbərlik etdiyi blok gəlir. Bəsrə seçicilərin sayına görə ölkədə üçüncü böyük əyalətdir. Seçkilərin yekun nəticələri martın sonlarında bəlli olmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İZ Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qala ey bizim qala. bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə bölgə teatrlarının monitorinqini izləyəcək.
Açıq Cəmiyyətin Üstü Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitorinqi layihəsinin icrasına başladıq.
Moskvada yaşayan tanınmış türkoloq Tofiq Məliklinin yenicə çapdan çıxmış kitabından xəbər tutacaq.
Kitabın adı biraz dəyişikdir. Kitabın adı
necə?
Nasim Hikmət, Poeziya və Poetika.
Ən son mədəniyyət olaylarından yetiyi olacaq və hər dəfə regional insan hüquqları və media mərkəzi ictimai birliyinin rəhbəri Xalid Kazımovun açıqlamalar eşidəcəksiniz.
Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
Öncə yetdi xəbər. Azərbaycan teatrının 137-ci doğum günü qeyd olundu. 1873-cü il martın 10-da Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü ilə Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xananın Vəziri komediyasının səhnəyə qoyulması ilə başlayan peşəkar milli teatr uzun illər Azərbaycan mədəniyyətinin ən dinamik inkişaflı sahələrindən sayılıb. Son illər teatra tamaşaçı marağının azaldığını hər zaman verilişlərində gündəmə gətirən Azadlıq Radiosu öz ənənəsinə sadiq qalaraq Milli Teatr Günündə ölkə teatrlarının indiki durumu ilə bağlı verilişlər, reportajlar yayınladı. İz proqramının bu dəfəki buraxılışı da bölgə teatrlarının vəziyyətinə həsr olunub. Görkəmli Azərbaycan aktoru Bəşir Səfəroğlu 85 yaşına çatdı, amma onun cəmi 48-ni yaşamaq qismət oldu. Martın 11-də 85-ci doğum günündə uzun illər çalışdığı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının kollektivi, Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri böyük aktorun Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət ediblər. Axşam isə Musiqili Komediya Teatrında Bəşir Səfəroğlunun yubiley gecəsi keçirilib. Teatrın mətbuat sözçüsü Ağca Muxtarovanın proqramımıza bildirdiyinə görə, foyedə böyük aktorun həyat və yaradıcılığını əks etdirən yubiley sərgisi qurulub. Həmçinin Bəşir Səfəroğlunun qızı Afaq Bəşirqızının iştirakı ilə Bankir adaxlı tamaşası göstərilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan səhnəsinin bu unudulmaz sənətkarı 1969-cu il martın 23-də xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi. Miss Azərbaycan gözəllik müsabiqəsi keçiriləcək. 4 il aradan sonra yenidən bərpa olunan müsabiqəyə martın 10-dan 25-inə də sənəd qəbul olunacaq. Martın 10-da mətbuat konfransı keçirən təşkilatçılar müsabiqənin şərtlərini də açıqlayıblar. Müsabiqəyə boyu 1.70-dən aşağı olmayan 18-26 yaş arası model görünüşlü qızlar qəbul olunacaqlar. Bundan əlavə qızlar ailəli və boşanmış olmamalı, həmçinin müsabiqədə iştirak edənədək uşaqsız olmalıdırlar. Nur Production-ın təşkilatçılığı ilə keçiriləcək yarışmada iştirakçılar arasından əvvəlcə 30 qız seçiləcək. Aprelin sonlarında onların yalnız 14-ü son mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Azərbaycan gözəli elə bu 14 nəfərin içindən seçiləcək. Final mayın 23-də ölkənin baş sarayında düzənlənəcək. Qalibə ev, maşın, həmçinin bahalı hədiyyələr veriləcək. O bir iştirakçılar intellekt, idman, top model, internet nominasiyalarında mükafatlandırılacaqlar. Təşkilatçıların bildirdiyinə görə müsabiqəyə 500 min avro xərclənəcək. 525 kitab layihəsindən daha 2 kitab işıq üzü gördü. Bunlar görkəmli fransız şairi Michel Houellebecq'in Sağ Qalma və fars şairi Söhrab Spehri'nin Suyun Ayaq Səsi kitablarıdır. Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda baş tutan təqdimat mərasimində hər biri 1000 tirajla çıxan kitabların 600 nüsxəsinin kitabxanalara və 525-ci qəzetin abunəçilərinə paylanacağı bildirilib. Layihənin təşkilatçılarından olan Səlim Babulloğlunun İS proqramı verdiyi məlumata görə Michel Houellebecq'in Sağ Qalma kitabına ədəbi və sosial mövzuda esselər, Söhrab Spehri'nin Suyun Ayaq Səsi kitabına isə şeirlər və bir poema daxil edilib. Houellebecq'in şeirlərini Adil Mirseyid, Səlim Babulloğlu və Pərviz Yusif, Spehri'nin şeirlərini isə Məsağa Məhəmməd Dilimizə çevirib. Bu il 525 kitab seriyasından daha 12 kitabın nəşrə planlaşdırılıb. 4 kitab isə ötən il işıq üzü görüb. Arşın Malalan Aşqabat səhnəsində göstərildi. Üzeyir Hacıbəylinin 100 yaşlı operettası dünya səhnələrini fəth etməkdə davam edir. Bu dəfə Məhdumqulu adına Aşqabat Milli Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulan bu ölməz əsərin çox böyük anşlaqla keçdiyi xəbər verilir. Türkmenistan mətbuatı ilə Azərbaycan mediası da Arşın Malalanın ilk tamaşasından ağız dolusu yazır. Sən demə, bu operetta əsasında 1945-ci ildə Bakı studiyasında çəkilən film də Türkmenistanda çox məşhurmuş. Xatırladaq ki, yarandığı gündən bəri dünyanın saysız ölkələrində tamaşaya qoyulan Arşın Malalan 2006-cı ildə Viyana Operetta Teatrının səhnəsində də göstərilmişdi. Üç Koroğlu əlyazması bir kitaba sığışdırıldı. Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına əlyazmalar institutu Koroğlu dastanının üç əlyazmasını bir kitabda cəmləşdirib. İnstitutun direktor Mavini Paşaəloğlunun proqramımıza verdiyi bilgiyə görə birinci əlyazma institutun arxivindən götürülüb. Məşhur Koroğlu hekayəsi adlanan bu əlyazma tam deyil, dastanın bir hissəsidir. İkinci əlyazma Alman tədqiqatçı Baron August variantının Vəli Xuluflu tərəfindən tərcüməsidir. 37-ci ildə repressiya olunmuş tanınmış araşdırıcı Vəli Xuluflu vaxtilə Baron Augustun Almancadan Rusiyaya tərcüməsini dilimizə çeviribmiş. Üçüncü əlyazma isə görkəmli tədqiqatçı və əlyazma toplayıcısı Salman Mümtazın arxivinə məxsus olan Koroğlu dastanından qoşma və gerayılardır. Kitabın tərtibçisi və önsöz müəllifi filoloq alim Əli Məmməd Bağrıoğludur. Və bir səsli xəbər. Tanınmış türkoloq Tofiq Məliklinin Moskvada Nazim Hikmət Poeziya və Poetikası adlı kitabı çıxdı. Xəbəri eşidincə Tofiq Məliklini aradıq. Nə vaxtdan Nazim Hikməti araşdırmağa başlamısınız?
Hələ tələbəlik dövründə və mənim namizədlik dissertasiyamda, doktorluq dissertasiyamda Nazim Hikmətin poeziyası və yaradıcılığı ilə bağlı olduğu üçün və lakin bütün elmi fəaliyyəti dövründə mən Nazim Hikmətin yaradıcılığı ilə hər zaman məşğul olmuşam. Son dövrdə onu qeyd etmək istəyirəm. Bəzi arxiv materiallarının artıq meydana çıxması, qapalı materialların, gizli materialların çap olunması, arxivlərin açılması imkan verdi ki, Nazimin həyatına və yaradıcılığına, xüsusilə də poeziyasına, şeirinə yenidən nəzər salıq. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bu kitab bəlkə Nazim şünaslıq sayəsində kiçik də olsa yeni bir addım.
Tofiq bəy, nələr dəyişdi bu açılışlardan sonra?
Xüsusilə Nazim Hikmətin Moskva dövründəki həyatı və fəaliyyəti tamamilə yenidən yazılmışdı bu kitabda. Çünki bilirsiniz, o dövrdə 51-ci ildə Moskvaya gəldiyi zaman Nazim Hikmət bambaşqa bir Sovetlər Birliyini gördü, rastlaşdı belə bir dövlətdə. 20-ci illərin romantikası bir anda yox olub getdi.
Dağıldı.
Və qarşısına çıxan problemləri görüncə əlbəttə ki, onun dünya görüşündə də, dünya baxışında da bir çox şeylər dəyişmiş oldu. Eyni zamanda iqtidarın da, o dövrki Sovet iqtidarının da, xüsusilə Stalin rejiminin də münasibəti ona tək mənalı olmamış, hətta bir mənalı olduğunu da deyə bilərik. Arxiv materialları bu hadisənin artı hadisələrin daha doğrusu altında olan münasibətləri meydana qoyur.
Bəli.
Və bu baxımdan əlbəttə ki, Nazimin Moskva həyatı göründüyü kimi şaşalı, gözəl və problemsiz olmayıb. Tam tərsinə, daxili bir istirab haradasa Nazimin bir faciəsi halına gəlmişdi. Və bunları, o materialları ələ keçirdikdən sonra, yazılan danosları gözdən keçirdikdən sonra və Nazimə olan münasibətin nə qədər iki yüzlü bir siyasət olduğunu görəndən sonra əlbəttə ki, bir şairin əsas, hər şeyə duyğusal yanaşan və həyatını gözəl amillərə, gözəl düşüncələrə, gözəl fikirlərə həsr etmiş və bu yolda da 15 ilini həbsxanada da keçirmiş bir böyük insanın və böyük bir şairin faciəsi meydana çıxır.
Tofiq bəy, bir detal deyərsinizmi? Məsələn, nələrlə üzləşdi o böyük şair o dövrdə?
Onun bir piyesi vardı, İvan İvanoviç və yeganə piyesdi ki, Sovet mühitinə həsr olunmuşdu. 1953-cü ildə Stalinin vəfatından sonra və Xruşovun başlattığı ilk siyasət dönəmində Nazim də bütün bu yaramazlıqlara son qoyulacağını ümid edir və ona qarşı ciddi mübarizə edirdi əsərləri ilə şübhəsiz ki. Və onun İvan İvanoviç piyesi də Sovet rejiminin bütün mənfi problemlərini ortaya qoyan gözəl bir əsərdir. Və bu əsərlə əlaqədar olaraq Mərkəzi Komitədən tutmuş, hətta Politbüroya qədər bu problemin görüşülməsi və iki dəfə tamaşaya qoyulandan sonra bu piyesin yasaqlanması və bunun ətrafındakı olan hadisələr o dövrdəki ideoloji havanın və rejimin nə qədər zəif və nə qədər də iki yüzlü olduğunu göstərir. Evet. Və təsəvvür edin ki, orada bir fakt da vardı, bəlkə qəribə də görünəcək. Onun piyesi səhnədən çıxarılandan sonra, daha doğrusu tamaşa qaldırılandan sonra, bu o dövrdə Varşavada toplantıya qatılmaq üçün oraya getmişdi. Eşidəndə hətta bu özünə, öz canına qıymaq istəyirdi.
Tofiq bəy, kitab hansı nəşriyyatda çıxıb, nə qədər tirajdan çıxıb, lütfən söyləyin.
Tirajı təəssüflər olsun ki, çox deyil, 500.
Niyə belə az?
Çünki bu kitab populyar kitab deyil, elmi kitab olduğuna görə nə polisiyə romanıdır, nə sevgi romanıdır. Ona görə bu o qədər də nəşriyyatlar üçün maraqlı deyil. İndiki dövr bilirsiniz ki, bu cəhətdən biraz qəribə dövrdür. Əlbəttə ki, tirajı o qədər də yüksək olmasa, yenə də maraqlılar üçün yəqin ki, kifayət.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi regionlarda fəaliyyət göstərən teatrların monitorinqini yekunlaşdırmaq üzrədir. Birliyin rəhbəri Xalil Kazımovla söhbətimiz elə bu barədədir.
Xoş gördük Xalit bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Sevdə xanım.
1-2 ay öncə təxminən İZ proqramında sizin monitorinqlərə başlamanız haqqında xəbər vermişdik.
Bəli.
Və təbii ki, nəticələri ilə maraqlanırdıq. Deyəsən artıq bitmək üzrədir.
Bəli, demək olar ki, yekunlaşdırmaq üzrədir bizim işimiz. Bildiyiniz kimi ötən ilin, bu ilin daha doğrusu yanvar ayında biz Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə region teatrlarının vəziyyətinin monitorinq layihəsinin icrasına başladıq. Layihənin birinci mərhələsində ümumi iki qrupun yaradılması və hansı istiqamətlə işlərimizi quracağıq bunların müzakirəsi idi və fevral ayının ilk həftəsində region teatrlarının vəziyyətini öyrənmək üçün həmin rayonlara səfərə getdik. Layihədə nəzərdə tutduğumuz kimi 4 rayonda olduq. Gəncə, Mingəçevir, Şəki və Qax. Bu teatrların seçilməsində məqsəd o idi ki, həmin teatrların həm özünün müəyyən qədər tarixi ənənəsi var. Demək olar ki, Şəki və Gəncə teatrları ötən əsrdən fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu 19-cu əsrin 90-cı illərindən fəaliyyət göstərir və Sovet dövründə kifayət qədər tanınmış teatrlar idi. Amma son vaxtlar respublikamızın digər rayonlarında, o cümlədən paytaxtdakı teatrların vəziyyəti kimi orada da vəziyyətin rəyatan olmadığı qənaəti yaranmışdı. Və biz vəziyyəti yerdə öyrənmək üçün monitorinqə getdik.
Harada başladınız? İlk
səfərimiz Gəncə şəhərindən başladı.
Aha, daha böyük teatr.
Bəli, daha böyük teatr, Gəncə teatrına getdik. Gəncə teatrında ümumi vəziyyət demək olar ki, o qədər də pis deyildi. Yəni həm teatrın binasının vəziyyəti, həm işçi heyət, yəni aktyor, rejissor, rəhbərlik ümumi qənaət bəxş idi. Amma onlar da etiraf edir ki, həm teatr rəhbərliyi, həm aktyorlar etiraf edirlər ki, demək olar ki, 90-cı ildən başlayaraq Gəncə teatrı da müəyyən qədər tənəzzül dövrünü yaşayıb. Bu hətta 2003-cü ilə qədər davam eləyib. Bizə verilən məlumata görə. Qısaca olaraq onu da deyim ki, biz vəziyyəti təkcə teatrlarda yekunlaşdırmadıq, həm də əhali arasında rəy sorğusu keçirdik ki,
doğrudan maraqlıdır.
Onların teatra münasibəti necədir? Ümumiyyətlə teatra gedirlərmi, getmirlərsə hansı səbəbdən getmirlər? Və bizdə hazırda həmin sorğu anketlərinin öyrənilməsi mərhələsidir. Ona görə konkret rəqəmlər deyə bilməyəcəm bu gün. Aprel ayında geniş ictimai müzakirə olacaq. Orada açıqlayacağıq bu rəqəmləri. Öncə teatrlardan başlayaq. Teatrın özünün qeyd etdiyim kimi görüntü yaxşı idi. Çöl hissədən. Bir neçə il əvvəl təmir olunmuşdu. Amma Gəncə teatrı hazırda texniki avadanlıqlar baxımından, o cümlədən müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi baxımından çox zəifdir. Sonuncu dəfə teatra gənc kadrlar ötən əsrin 80-ci illərində gedən kadrlardır.
Yəni bu İncəsənət Universitetini qutaranlar?
İncəsənət Universitetini qutaranlar ümumiyyətlə region teatrlarına getməyə maraq göstərmir. Biz səbəblərlə maraqlandıq. Hansı səbəbdən getmək istəmirlər? Rəhbərlik bunu izah eləyir ki, həm region teatrlarında belə deyək də karyera qurmaq imkanı o qədər yüksək deyil. Həm region teatrlarında vəziyyət, yəni oradakı texniki vəziyyət onların istedadını nümayiş etdirməsi üçün belə deyək tam kifayət eləmir və buna görə də gənclər maraq göstərmir. Digər əsas səbəb isə yəqin ki maddi problemlərdir. Çünki bu gün aktyorların heç biri teatrdan aldığı məvaciblə özünü dolandıra bilməyəcək. Digər bir səbəb kimi Sovet dövründə bildiyiniz kimi bir çox sahələrdə, o cümlədən teatrlar sahəsində çalışanlar harasa göndərilirdisə təyinat onlara müxtəlif şərait yaradılırdı. Ən azı yataqxanada evlə təmin olunurdu, müxtəlif güzəşlər edilirdi. Hazırda bu güzəşlər yoxdur. Düzdür, Təhsil Nazirliyində, Ucqar Dağ rayonlarında belə bir güzəşlər tətbiq olunur, amma aktyorlarla bağlı belə bir güzəşt yoxdur. Yəqin ki, bu da müəyyən qədər təsir edir aktyorların getməsinə. Onlar isə çıxış yolu kimi müəyyən qədər istedadlı gənclərin teatra cəlb edilməsinə çalışırlar. Məsələn, Gəncə teatrında son illər, son 3 ildə təxminən 4 nəfər cəlb olunmuşdu. Şəki teatrında çox maraqlı bir iş prinsipi qruplar, 40 nəfərə yaxın istedadlı gəncləri bunlar özləri seçiblər və teatrın aktyorlarının hesabına onlara təlimlər keçirirlər, demək olar ki, dərslər keçirirlər və onlar hazırda ən istedadlı aktyorlardan bəlkə də bir ikisi həmin gənclərin arasından yetişənlərdir ki, baş rollarda oynayırlar hətta teatrda. Teatrın Gəncədə ümumiyyətlə səhnə, təmir, teatrın daxili təmiri, səs avadanlıqları, dekorasiyalar, işıq avadanlıqları demək olar ki, Sovet dövründə qalmadı. Hətta onlar o qədər köhnəlib ki, bugün o detalları tapmaq mümkündür. Məsələn, adi bir lamska yananda onun detalın hansısa gərək, istehsal olunmur təbii ki, o detallar artıq hansısa köhnə bir teatrın əlaqə saxlayalar, oradan aparıb istifadə edirlər və bu da çox böyük çətinliklərə səbəb olur.
Təbii.
Və orada çalışan aktyorlar region teatrlarında bugün çalışan heyət, bəlkə də qəhrəman adlandırmaq olar ki, ən azı o teatrları məhv olmaya qoymayıblar. Öz güclərinin hesabına, təbii ki, dövlətin də müəyyən qədər dəstəyi ilə bugün həmin teatrları ayaqda saxlamağı bacarıblar.
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalid Kazımovdur.
Şəki teatrının həm də binasının vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Demək olar ki, hətta pəncərələrin böyük bir hissəsinə teatrın içərisində külək dolmamaq üçün müəyyən parçaları tutublar, qlyonka çəkiblər.
Belə baxanda Şəkidə adətən danışırlar mədəni tədbirlərə, belə vəsaitlər ayrılır.
Müəyyən qədər vəsait ayrılıb və ondan da səmərəli istifadə olunub. Yəni bugün Şəki teatrı bəlkə də region teatrlarının içərisində ən öndə gedən bir teatrdır. Öz gücləri hesabına demək olar ki, əksər xarici teatrlarla əlaqə qurmağı bacarıblar. İldə bir neçə dəfə xarici qastrollarda olurlar. Hər il bir neçə, azı 5-6 yeni tamaşa hazırlanır. Yəni, bunlar yenə də köhnə avadanlıqlarlandır. Şəki teatrının rəhbəri Hikmət müəllim dediyinə görə yeni səs yazma studiyası belə deyək qurublar və teatrın yarandığı gündən etibarən niyə qədər olan bütün musiqiləri həmin studiyada özləri yığıblar, arxivləşdiriblər. Eyni zamanda onların yenə həmin teatrda vaxtı ilə işləyən və sonra xaricə oxumağa göndərilən bir dizaynerləri var. Demək olar ki, bəlkə də orada tikilən paltarlar Azərbaycanın digər teatrlarında, o cümlədən paytaxt teatrlarında da yoxdur. Yəni belə xoş təəssüratlarımız da oldu.
Yəni saxlamağa yerləri var mı bari?
Bəli, saxlayırlar. Hər bir tamaşanın özünün ayrıcə paltarları hazırlanır. Amma dekorasiya baxımından o qədər də ürək açan deyil vəziyyət. Qızdırılma baxımından teatrın binalarının çox bərbad vəziyyətdədir. 21-ci əsrdir, amma Şəki teatrı da, Qax teatrı da hələ də odun sobalarına istifadə olunur. Və həmin teatrlarda, səhnələrdə adi məşq eləmək çox böyük problemdir. O ki, qala tamaşaçıları həmin zalda oturub hansısa tamaşaya baxmağa
məcbur
cəlb eləmək.
Bəli. Bax, Xalid bəy, sonra daha harda oldu? Hələ onu söyləyin.
Qaxda olduq. Qax həm Kukla teatrında, həm Qaxda bir Gürcülərin teatrı var. Bəli, Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı. Hər iki teatrda olduq. Bizdə nəzərdə tutulmuşdu hər rayonda bir teatr da olaq, amma biz həmin rayonlara getmişdik və əlavə olaraq iki teatrda, Gəncə Kukla Teatrında olduq və Qax Gürcü Dövlət Dram Teatrında olduq. Bütün teatrlarda bir söz eşitdik, biz binanın təmir olunmasına və avadanlıqlarla təminatına ehtiyac var demək olar ki, hamısında. Mingəçevir teatrı hazırda təmirdədir. O teatrın çöldən binanın görüşündən tanış ola bildik, amma aktyor rəhbərliyi ilə söhbət elədik. Ora ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmalıdır və hazırda son tamamlama işləri gedir. Yəqin ki, bizə verilən məlumata görə bu ilin may ayında yaxud iyun ayında həmin teatrın açılışı olacaq. Amma digərlərinin həqiqətən dəstəyə ehtiyacları var, region teatrlarının hamısının.
Məsələn, dəstəyə, məsələn, yaradıcı dəstəyə yoxsa?
Həm yaradıcı dəstəyə, həm texniki avadanlıqlarla. Təbii ki, texniki dəstək olsa, əgər ondan istifadə edən yoxdursa və yararlanmaq mümkün deyilsə, o avadanlığı alıb ora verməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yaradıcı heyət əgər yerində deyilsə və kifayət qədər gəncləşmə prosesi getmirsə, yenə o dəstəyin göstərilməsinə ehtiyac. Yəni kompleks tədbirlər görülməlidir. İndi dövlət proqramı qəbul olunub 2009-2019-cu illər. Yəqin ki, olurlar da müəyyən işlər görüləcək, amma bunu mümkün qədər sürətləndirmək lazımdır ki, region teatrları inkişaf eləsin. Həmçinin bunların yəqin ki, artıq iş prinsipini də müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Biz belə hesab eləyirik. Məsələn, indi Sovet dövrü deyil, indi kimisə məcburən teatra aparmaq mümkün deyil. Lap məcbur aparırsalar da orada göstərilən tamaşaya diqqətlə qulaq asmayacaq təbii ki, olar. Hər halda teatr özü də işləməlidir, çalışmalıdır. Öz işini təbliğ eləməyi bacarmalıdır. Məsələn, çox maraqlı idi ki, bugün region teatrlarının heç birində prodüser deyirlər də. Prodüser ştatı yoxdur və o işi inzibatçılar icra eləyir, amma necə icra eləyir? Yəni, bunun özü maraqlı bir tərəfdir. Və bəlkə də paytaxt teatrlarında da yoxdur belə bir ştat. Teatrın iş prinsipi mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər dəyişmək lazımdır. Teatr özü də işləməlidir, əhalidə maraq yaratmalıdır ki, əhali onların tamaşasına gəlsin, baxsın.
sizi yaradıcılık baxımından nədən?
Hər bir region teatrı il ərzində 4-5 yeni tamaşa hazırlayır.
Yəni hazırlayır.
Hazırlayırlar bəli, yeni tamaşalar hazırlayır. Baxmayaraq
ki, repertuar necə? Yenə köhnə Sovet dövründəki kimi də yoxsa bir dəyişmə var?
Şəki teatrında müəyyən qədər dəyişmə var idi. Məsələn, Şəki teatrında yeni əsərlər də oynanır, amma bir maraqlı fakt vardır ki, deməli teatrların hamısı repertuar seçimində çox vaxt yenə xarici müəlliflərə üstünlük verirlər. Məsələn, 19-cu əsr fransız dramaturqlarının əsərləri oynanılır. Görürsən, Azərbaycanda dramaturq yoxdur, yoxsa yeni əsərlər yazılmır, yaxud yazılır sa teatr niyə götürüb həmin əsərləri oynamır. Yəqin ki bunlar araşdırma mövzusudur. Biz bu sahəyə müdaxilə eləmək istəmədik.
Siz söylədiniz ki, yerli əhali ilə görüşdünüz, onların teatr olan marağını öyrəndiniz. Nələr üzə çıxdı Xalit bəy?
Yenə deyirəm, konkret rəqəmlər açıqlaya bilməyəcəm və indi o sorğunun nəticələri indi hazırda öyrənilir, ona görə ola bilər müəyyən qədər səhv eləyəm. Amma qısa olaraq deyə bilərəm ki, əhali çox vaxt teatrın nə göstərəcəyindən, hansı tamaşanı göstərəcəyindən məlumatlı deyil. Yaxud əhali gedib o teatrdan nəyi öyrənəcək, oradan hansı zövq alacaq, bunda maraqlı deyil. Qış aylarında ümumiyyətlə teatra gedən olmur, çünki isitmə sistemi yoxdur həmin teatrlarda. Müəyyən qədər Gürcü teatrında biz bir məlumat aldıq, onlar dedilər ki, biz məktəblərdə təbliğat aparırıq və şagirdlərin, uşaqların istəyini nəzərə alırıq, valideynlər arasında bizim işçilər işləyirlər və onlara hansı tamaşaları görmək istəyirlər, bunu öyrənirik və ona uyğun öz tamaşalarımızı hazırlayırıq. Amma digər teatrlarda o rast gəlmədi və onlar bildirir ki, biz öz işimizi tamaşaçı istəyinə uyğun qurmaq istəmirik. Bu ənənəvi yanaşmadır yenə. Teatr nəyi göstərəcəksə tamaşaçı məcburdur ona baxsın. Amma hər halda tamaşaçının da zövqünü nəzərə almaq lazımdır ki, tamaşaçı nəyə baxmaq istəyir. Ola bilər ki, bir neçə əsər biz belə fikirləşirik. 2-3 əsər yaxşı əsər oynanıla bilər. Bir əsərdə tamaşaçı istədiyi əsər hazırlana bilər, oynanıla bilərkən azı teatr özü-özünü saxlaya bilsin. Çünki teatrda həm mədəniyyət sahəsi olmaqla yanaşı, həm də biznesdir. Teatr özü-özünü saxlamalıdır. Dövlət nə vaxta qədər həmin teatrları maliyyələşdirəcək?
Azadlıq radiosundasınız. İzin qonağı bölgə teatrlarının durumunu araşdıran Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalit Kazımovdur.
Bax, siz çox böyük, gözəl bir missiyanı üzərinizə götürdünüz və birdən-birə Azərbaycanın ən böyük, Bakıdan sonra ən böyük şəhərlərinə getdiniz.
Bəli.
Baxdınız, oranın teatr mühiti ilə tanışıldınız. Bir QHT rəhbəri kimi yox, bir QHT təmsilçisi kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Hansı bir qənaətə gəldiniz? Azərbaycanda bölgə teatrları nə vəziyyətdədir?
Qısa olaraq deyək ki, Sevda xanım, bölgə teatrlarında bugün istedad yoxdur demək olmaz. Yəni bölgə teatrlarında kifayət qədər istedadlı aktyorları biz gördük var. İşləmək arzusunda olan rejissor var. Hər cəhdlə teatrı saxlamaq istəyən rəhbərlər var. Xüsusən Şəki teatrında Hikmət müəllimin o göstərdiyi sücəyəti qeyd eləmək olar. Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrlə əlaqələr qurublar, internet vasitəsilə yazışmalar gedir, teatr qastrollara gedir. Yəni cəhd edirlər. İşləmək istəyənlər var. Mənə elə gəlir ki, bunu mütəxəssislər bu məsələnin üzərində işləsə daha yaxşı olar. Nə eləmək olar ki, o teatrlar inkişaf eləsin? Hansı tədbirlər görülməlidir? Dövlət necə dəstək göstərməlidir? Teatr özü hansı islahatlara getməlidir? Mən ola bilər bir mütəxəssis kimi söz deyə bilmərəm. Bu işi buraxaq mütəxəssislərin üzərinə və biz o gördüyümüz mənzərəni sadəcə olaraq çatdırmaq istəyirik. Bu problemi ictimailəşdirmək istəyirik və sonra yəqin ki, əlaqədar qurumlar da problemin üzərində işləyib hansısa tədbir görə bilərlər. Amma teatrlar inkişaf eləyə bilər. Yəni onlara yol göstərilsə, bəli, onlara dəstək olsa, onlara müəyyən qədər yol göstərilsə, inkişaf eləyə bilərlər region teatrlarda.
Monitorinqləriniz bitdi. Dediniz, apreldə təqdimat olacaq.
Bəli, apreldə
daha geniş açıqlamalar
olacaq. İctimai müzakirələr olacaq. Bəli. Geniş açıqlama deməzdim. Yəni, bugün burada vurguladığım məsələlərin bir qədər ətraflı şəkildə biz fikirləşirik həm rəsmi dövlət qurumu, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələrinin, QHT nümayəndələrinin, tanınmış aktyorları, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təmsilçilərinin və eyni zamanda gənc aktyorlardan və ya Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin tələbələrinin iştirakı ilə bir ictimai müzakirə keçirək və problemləri orada açıqlayaq. Onların təkliflərini öyrənək, necə eləmək olar, onlar öz təkliflərini bildirsin və bu məsələ müəyyən qədər aidiyyəti qurumların diqqətində çatdırsın. Yəqin ki, onların özlərinin də vəziyyətdən xəbərləri var, amma problem ictimailəşdirsə, onun çıxış yollarını tapmaq daha asan olar məncə.
demişken, bölgelerde sizi necə qarşılayırdılar?
Çox normal qarşıladılar. Demirlər ki, heç bir problemlə rastlaşmadıq. Düz əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə biz rəsmi məktubla müraciət eləmişdik. Belə bir monitorinq keçirəcəyimizi bildirmişdik. Çox normal qarşıladılar. Bizim belə deyək də ürəyimizi ağrıdan bir məsələ oldu ki, deməli Qaxda Qax Dövlət Gürcü Dram Teatrı var. O teatrda teatrın adından başqa Azərbaycan dilində yazılmış bir cümləyə də rast gəlmədik. Düzdür, o kənddə yaşayanların əksəriyyəti gürcülərdir. Azərbaycanda etnik azlıqlara kifayət qədər şərait yaradılır, onların mədəniyyətinə qayğı göstərilir. Amma hər halda dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir və orada repertuarı, oynanılacaq tamaşaların adlarını, ən azı rəsmi sənətlərin bir hissəsini Azərbaycan dilində vermək olardı. Teatrın adı Azərbaycan dilində yazılıb, Azərbaycan dilində, amma başqa orada olan o vurulan sənətlərdə, afişalarda biz Azərbaycan dilində bir dənə də olsun cümləyə rast gəlmədik.
Gəlmədiniz. Bəs soruşdunuz nə dedilər buna bağlı? Yoxsa hiç
Azərbaycan oranın əhalisi gürcü dilini daha çox bilir, bununla əlaqələndirdilər.
Təbii.
Konkret cavab da ala bilmədik.
Xəlid bəy, bax, yeri gəlmişkən, bəlkə qeydiniz barədə məlumat verəsiniz bizə.
Hə, bizim təşkilat 2008-ci ilin sentyabrında təsis olunub, Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi. 2008-ci ilin oktyabr ayında rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişik. Missiyamız regionlarda insan hüquqlarının qorunmasına kömək eləmək, dəstək vermək, bu sahədə olan problemləri üzə çıxarmaq, onların həlli yollarını araşdırıb göstərmək və eyni zamanda medianın inkişafına dəstək vermək. Regional medianın vəziyyəti də o qədər yeri gəlmişkən deyə ürək açan deyil. Azərbaycanın bölgələrində demək olar ki, xeyli sayda qəzet nəşr olunur. Konkret biz fəaliyyət göstərdiyimiz ərazidə Bərdə, Ağdam, Tərtər, Göranboy, Ağcabədi, Göygöl, Gəncə şəhərində xeyli sayda mətbuat orqanı var. Onların həm texniki avadanlıq baxımından, həm jurnalist peşəkarlığı baxımından köməyə, dəstəyə ehtiyacları var. Düzdür, biz konkret tədqiqat aparmamışıq, hələ bu sahədə geniş tədqiqat aparmamışıq, amma bir rəy sorğumuz olub və o rəy sorğusunun nəticələri bunu göstərir. Bununla bağlı indi biz hazırda bir layihə kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fonduna təqdim eləmişik. Fikrimiz var orada bir araşdırma aparaq, indi nə dərəcədə kömək göstəriləcək onu deyə bilmərik, amma həqiqətən regionlarda bütün sahələrdə dəstəyə ehtiyac var. Like a star, slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun Sevda xanım, biz sizə təşəkkür edirik, sağ olun.
Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Xalid Kazımovun qonaq olduğu bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track. The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are. Yeah, you are. Bizim qalay. Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Tanım Danışların bu dəfəki qonağı 1958-ci ildə Gürcüstandan anadan olub. 1980-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. Müxtəlif vaxtlarda bir sıra qəzet və jurnallarda Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında, Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində işləyib. 25 ilə yaxındır mətbuatda publisistik yazıları, nəsr əsərləri, dünya ədəbiyyatından tərcümələri çap olunur. Azərbaycan oxucusuna və yazarlarına yaxşı tanış olan bu adam bir çox publisistika, nəsr kitabının müəllifi, onlarla ədəbi bədii toplunun tərtibçisi və nəşrə hazırlayanıdır. Dünya ədəbiyyatından 100-ə yaxın əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib. 2005-ci ildə tərcümələrinə görə Sənət qəzetinin həmrəylik beynəlxalq sənət mükafatına layiq görülüb. 50-yə qədər filmin ssenari müəllifi yaxud redaktoru olub. Onun yalqız romanı hazırda davam edən Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin ilk onluğuna düşüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdürrəhmanlıdır.
Nəriman müəllim, deməli nədir məqsəd? Biz bu onluğa düşən o Milli Kitab Mükafatı kimi müsabiqə elan ediblər. Bu adamlardan söhbət edirik.
Aydın.
Həm də çalışırıq ki, onların o yer tutan əsərləri barədə biraz danışsın, müəllif özü və müəllifin kimliyi barədə. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Çox.
Deməli, 1958-ci ildə Gürcüstandan adan olmuşsunuz. Amma o məlumatda yazılmayıb. Hansı kəndi yoxsa rayon?
Qaraçöp mahalında anadan olmuşam. O da 7 para kənddir, Düzəyrən kəndində anadan olmuşam.
Bakı Dövlət Universitetini bitirmişsiniz?
Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Hansı fakültəsi?
Filologiya.
Baxdım, məlumatlara kifayət qədər haqqınızda gördüyünüz işlər barədə məlumat var. Yenə də soruşacağım, 25 ilə yaxındır mətbuatda deməli publisistik yazılar, nəsr əsərləriniz, dünya ədəbiyyatından tərcümələriniz işıq üzü görür, ssenariləriniz var, filmografiyanız kifayət qədər zəngindir. Necə çatdıra bilirsiniz?
Valla, yazmaq mənim üçün yeganə işimdir, başqa iş görə bilmirəm, bu da mənim gündəli işimdir. Ona görə də ola bilsin ki, bəzi qayğılarım olmasaydı daha çox iş görə bilərdim. Yəni ki, buna mən gündəli iş kimi baxıram, ona görə də mənim üçün təəccüblü deyil bu qədər iş görmək. İmkan verirsə, başqa qayğılar daha çox görə bilərdim. Ona görə də...
Amma kifayət qədər də elə çox görmüş. Necə işləyirsiniz ümumiyyətlə, iş imkanınız, şəraitiniz necədir?
Şəraitim, mənim üçün şərait, yəni mən dəhlizdə də oturub yaza bilirəm. Mənim üçün konfor şərait heç vaxt... Konfor şəraitim olmayıb, tələb də eləməmişəm, bundan sonra da çətin ki olsun. Yəni, haradasa məndə görünür ki, bir daxili intizam var ki, planlı şəkildə, ondan sonra belə inadla işləməyə bacarmışam bütün illər ərzində.
Bu dəhliz ki var, onun özü heç olmasa konfort olur, yoxsa yox yazandı?
Yox, yaradıcı adamın konfort içində olmalıdır. Yəni, öz daxilində olmalıdır. O mənə də konfort yox ki, rahatlıq. Əksinə, yazmaq üçün rahatlıq olmalıdır. Yəni, yazmağa material verən narahatlıq mənasında rahatlıq olmalıdır. Yəni, rahat yazmağa imkan verən narahatlıq olmalıdır. Məndə də həmişə bu narahatlıq olub, həmişə... İçimdə konfort hiss eləmişəm, ona görə də müəyyən mənada bəzi işlər görmüşəm.
Başqa nələr var içinizdə yazmaq üçün, mümkün şərait yaradan?
Necə deyim, mənim bütün həyatım müşahələrdən ibarət olub, yəni özümü hiss eləyənlə. O qədər yığılıb ki... İllər ərzində mən tanıyanlar da, uşaqlıqda da, sonralarda həddən artıq biraz qapalı adam olmuşam. Dostlar arasında da.
Biraz yox elə xeyli qapalı adamsınız.
Yox, həddən artıq. Ola bilə özümü, bəzən özümü də səbirləşdirir bu qapalı adam. Bəzən özümə də mane olur, müəyyən məsələlər mane olur. Ancaq bu da xarakterdir, bu 50 yaşından sonra bu xarakteri dəyişmək çətindir. Artıq formalaşmış xarakterdir. Məhz o qapallıq məni çox şeyləri yazdırmağa təhrik eləyib. Yəni, mən daha çox öz işimlə əlləşmişəm, başqalarla yox, ətrafla, zahirlə yox, öz işimlə əlləşmişəm və harada ki, hədd gəlib, çatıb, görmüşəm ki, artıq bunu öz işimdə saxlaya bilmirəm, ondan sonra yazmışam.
Bu, Nərman mənim, qapalılıq adamın üzünə qapıları bağlayır və çox mu bağlayır sizcə?
Çox bağlayır, çünki o qapıları açmaq üçün insana ünsiyyət lazımdır. Özündən kənara çıxmaq lazımdır. Öz hüdudlarından kənara çıxmaq lazımdır. Qapalı adamdır təbii ki, onu bacarmır. Mən, məsələn, yalqız romanımı oxuyanların əksəriyyəti o qapalılığı ön sıraya çəkirlər ki, sən özünü yazmışsan. Təbii ki, hər adam, hər yaradıcı adam yazdığında özündən nəsə var. Bundan qaçmaq mümkün deyil.
Yalqız romanından danışacaq. Əvvəl bu institutu bitirəndən sonra harada işlədiniz?
İnstitutu bitirəndən sonra mən Daşkəsən rayonunda işləmişəm. Mətbuatda işləmişəm. Sonra getmişəm kinematografiya institutuna, Moskvaya. Ssenari sənətşünaslıq fakültəsinə. Orada da qısa müddət olub. Maliyyə çətinliklərlə, imkansızlıq üzrünə qısa müddət oxumuşam. Sonra
təhsili başa vura bilmədik.
Hə. Vura bilməm. Sonra qayıtmışam Gürcüstana, işsizliyi də yaşamışam, savxozda fəhlət işləmişəm, qəzetdə ştatdan kənar müxbir də olmuşam. Yəni, bütün həyatın hər üzünü görmüşəm və 87-ci ildə gəlmişəm Bakıya və düşmüşəm kinematografa. Ondan sonra 40-a qədər sənətli filmin, bir bədi filmin, o kinematografın nəticəsidir.
Bu, ştatdan kənar da işləmişsiniz, deyirsiniz, filan. İndi bir yazıcı olaraq, yəni mən sadaladım, buna ehtiyac da yox idi, siz özünüz bilirsiniz və məlumatlar kifayət qədərdir. Özünüzü ştatda olan yazıcı hesab edirsiniz, yoxsa ştatdan kənar?
Rəsmilik mənasında ştatdan kənaram.
Yox, mən rəsmilik
deyim. Rəsmi yazıçılar mənasında ştatdan kənaram. Ancaq öz içimdə yazı ilə aramda olan təmasda mən özümü ştatda hesab edirəm.
İndi bu yalqız romanınız, hansı ki müsabiqədə onluğa düşüb, bu barədə danışaq. Niyə yazdınız bunu?
Valla, o mənim üçün də çətindir demək. Ancaq o hekayələrimdə hiss edirdim ki, nəsə get-gedə böyüyür, nəsə başqa forma alır, nəsə bir axın yaranır ki, mən onun qabağını saxlaya bilmirəm. Get-gedə o qədər gücləndi ki, həmin axın, o qəfil oldu, işdən çıxmışdım. Daha doğrusu məcbur eləmişdilər ki, çıxam.
Haradan işdən?
Azərbaycan Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində işləyirdim. Yəni, müəyyən səbəblər ucundan işdən getməli oldum və bir ay işsizlik yaşadım. Və işsizliyimin birinci günü hiss elədim ki, nəsə partlaşa hazır bir şey var. Yalqızı mən 25 günə yazdım. Çox.
Nədən danışılır orada? Nə demək istəyirsiniz orada?
Yalqız əksər yaradıcı adamların ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Və daha çox mənim mənsub olduğum 80-ci illər ədəbi nəslinin bir obrazıdır. O nəslin ki, onlar zamanın dəyişdiyi vaxta düşürlər. Bir sistemin dağılıb, başqa sistemin yarandığı və ortada uzun bir keçid dövrünün olduğu, naməlumluq, qarma-qarşılığın olduğu bir dövrə çıxdı onların yaradıcılıq taleyi və o nəsil çox şeylər itirdi. Və sizə deyim ki, 60-cı illərin nəslindən də yaradıcılıq potensialına görə güclü olan çox nəhəng bir nəsil gəlirdi. Daş saraya bilirəm. Çaday Budaqlıdan tutmuş Afaq Məsud, Səfər Alışarlı, Əl Abbas, Niçirə Aslan Qulyev, Eyvaz Əlləzoğlu, Səməd Qaraqçöp, yəni hamısı böyük iddialarla ədəbiyyata gəlmiş imzalar idi və onların çox təəssüf ki, elə mənim içində olmaqla o naməlumluq dövrünə düşdü onların ömrünün böyük bir hissəsi və həmin dövrdə yaradıcılıq taleyi bir yaşayan adamın öz içində cəmiyyətlə cəngicidala çıxmaqdır. Yəni, öz tənhalığının acığını cəmiyyətdən çıxmaqdır, bəxtini gətirməməsindən çıxmaqdır, ondan sonra o, necə deyilə, qabağına daş itələyənlərindən çıxmaq istəməsidir. Və, yəni, tənha adamın, yalqız adamın əksinə yalqızlığının təsiri özündə döy cəmiyyətin ona sırdığı qayda qanunlardadır, çatışmazlıqlardadır. Yəni, yalqız təxminən bu ovqatı
alınır, istədiyin eləyə bilir, acığın çıxa bilir.
Yox, yəqin ki, çıxsaydı intihara getməzdi. Ola bilsin ki, intihar da onun bir növ o cəmiyyətdən aldığı qisasdır. Çünki nə ömrünü istədiyi kimi yaşaya bilir, nə də yaşamağa qoyurlar. Və bu iki hissin arasında bu dolaşır, çaşır, müxtəlif hallara düşür, müxtəlif sarsıntılar keçir və axırda gəlir kəndirə çıxır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Nərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcı Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdurrəhmanlıdır. Nəriman müəllim, bəlkə də cismən yox, ümumiyyətlə deyək ki, mənən, ruhən. Siz özünüz elə kəndirə çıxmısınız nə vaxtsa və yaxud çıxmaq ehtimalınız varmı?
Dəfələrlə o həddə çatdığım olub, gizlətmirəm, olub ki, və hər şeydən əlimizmişəm. Və elə bir yalqızın o intiharı mənim dəfələrlə eləmək istədiyim intihardır.
Siz bacarmadınız, yalqızınız bacardı amma, hə?
Təbii ki.
Siz cəsarətliydiniz, yoxsa o cəsarətlidir?
Təbii ki, mən cəsarətliyim ki, salamat qala bildim də, o sarsıntılardan salamat qala bildim. Heç olmasa, çox şeyləri itirsəm də maddi mənada, o zahiri komfort mənasında. Ancaq öz içimin rahatlığını qoruyub saxlaya bildim, yəqin ki, ona görə mən güclüyəm.
Yazmasanız olmaz?
Olmaz. Bu haradasa deyim, xəstəhal bir xarakterdir, xasiyyətdir, bir haldir. Xəstəhal bir şeydir. Necə narkotikaya uyan adamı ondan aralamaq, onu tərk etmək çətin olduğu qədər yazmaqdan çəkindirmək şəxsən mənə çox çətindir, həddən artıq çətindir.
Amma istəyərdiniz, yoxsa yox?
Çox arzulamışam ki, bu ədəbi mühitdə yazmaqdan kənarda bir işim olaydı, rahat. Bu sarsıntıları yaşamıyordum, ancaq büyük taleydi də, heç kəs hamı deyir, istədiyi kimi yaşamır, bacardığı kimi yaşayır, ona görə mənim də bacardığım budur.
Bunun bir sakitləşdiricisi məlumdur yoxsa yox? Var yoxsa yox bu dərd?
Var. Onun da bir sakitləşdiricisi ancaq yazıb boşalmaqdır. Mənim bir dostum var, qoderci çox eli, daha doğrusu vardı. Çox gözəl bir gürcü yazısı idi. O mənim kitabını tərcüm elədim, Azərbaycan dilində çıxdı. Kükünarara məktub.
Bəli.
O qoderci çox eli bir dəfə gəlmişdi Bakıya, daha doğrusu kino festivala gəlmişdi. O məndən bir xahiş elədi ki, gördüm ki, ölüm həddinə çatıb da, intihar həddinə çatıb, dedi ki, mənə bir ay imkan yarat, şimdi bir roman var, yazmaq istəyirəm. Mən də əlim çatan dostlara dedim, xahişlər elədim, mümkün olmadı. Sonra qoderi çox elə getdi, bir neçə ildən sonra intihar elədi. Düzdə onda ölmədi, xilas elədilər, ancaq bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Yəni, yaradıcı adam yazıb boşalmasa, onun çox pis sarsıntılar keçirir.
Niyə imkansızsınız, Nərman müəllim? Sizin də olsun, də cəmatın var.
Maddi mənada deyirsiniz. Yəqin bacarmıram da, mən təqsiri heç kəs görmürəm. Yəni, imkan o mənada ki, geniş imkanlar.
Ümumiyyətlə mənə deyirəm onu. Yəni, ki, rahat heç kəs yazacaq şəraiti yaradan.
Yazacaq, ola bilsin ki, daha çox imkanım olsaydı, bu cür özümü təmin edən yazılar yaza bilməzdim, bu da var.
Sizi harada öldürsünlər?
Öldürsünlər. Mən daha çox necə deyim, nəqliyyatdan qorxuram. Və dəfələrlə maşınla vurub. Yəni, məndə həmişə belə his var ki, məni maşın qazasında öləcəm. Qalanı Allah bilir.
Çox maraqlıdır ki, mən də həmişə fikirləşirəm ki, nə vaxtsa məni maşın vuracaq. Bu yəqin onlandır ki, bəlkə siz də razılaşdınız. Küsəni çox fikirli gedirsiniz.
Dəhşətli dərəcədə fikirli və mənim yanına gedən adamlar həddən artıq məndən çox qorxusu keçirlər ki, bu dəqiqə maşınların birinin altına düşəcək. Yəni, mən onu orientasiya edə bilmirəm, bu fikirli yox, orientasiya edə bilirəm. Mən o sıxlığın içində, maşınların bolluğunda, adamların bolluğunda darxıram, özümü itirəm, çaşıram, bu da... Çatışmazlıqlardan biridir mənə ki.
Aldığınız ərzaqı heç dükanda qoyub çıxdığınız olub?
Dəfələrlə.
Bu çox tanış deyil mən ona görə.
Dəfələrlə.
Mən də kifayət qədər bu.
Dəfələrlə, hətta pulun xırdasını götürmədən olub. Dəfələrlə olub.
Hekayə yazırsınız yol gedə-gedə? nəsə bir şey.
Və mənim ola bilsin ki, yatanda da o beynimin o güşəsi açıq qalır. Və mənim üçün hər gün bir süjetdir, hər gün bir obraz görməkdir, hər gün bir necə deyim, epizod yaratmaqdır. Və yığılır, yığılır və günlərin birində otururam. Yəni planlı şəkildə oturum ki, mən bugün başlayıb heç nə yazmır, elə olmur. İçimdə yaranır və mən oturub bircə dəfə otururam yazın üstündə. Ona görə
arzularınız sizə çox elədi xəyanət?
Çox elədi. Çox elədi.
Hansı sarsıntınız istəməzdiniz, heç olmasa olmayaydı?
Hansı sarsıntın, məsələn, deyim ki, bu zat qeyri-səmimi olmasın, istəməzdim ki, torpaq itkisiyle bağlı sarsıntım olmasın. Çünki mən bir vətənin qıraqda qalan yerində böyümüşəm, o Səməd Qarabçöpün bir şeiri var. Və o torpaq itkisinin ağırlığını görmüşəm və həmişə ona görə də sual verdilər ki, yəni mətbuatda müsahibə götürürlər ki, Şuşaya gedə bilərsən. Dedim, gedə bilmərəm, çünki o itkini götürməyə mənim əsəblərim dözməz, hisslərim tab gətirməz. Mən istəməzdim ki, torpaq itkisini yaşayam, qalan itkilərə dözmək olur.
Hara baxmağı xoşlayırsınız dincəlmək üçün və yaxud nəyə baxmağı xoşlayırsınız?
Yaşıl yarpaqlara, yaşıllıqlara.
Nə var orada yaşıllıqda?
Valla adamı dincəldən, ruhuna sığal çəkən bir şey var. Mən özümün həyat yanı bağım var bir 5 sot qədər. Orada 60-a qədər ağacım var. Mənim üçün dünyanın ən rahat, ən dincəlməli yeri odur. O ağaclara qulluq eləməkdir, o pıçırlara, yaşıllığa, çiçəklərinə baxmaqdır mənim üçün.
Mürəbbəsi xoşdur, yoxsa meyvəsi ağacların?
Mən qulluq eləmək daha xoşdur. İnan ki, meyvəsini bəlkə də hərəsindən bir dənə yedim, yemədim, yalımda döyüm. Ancaq onlara qulluq eləmək, nə isə böyütmək, onun qayğısını çəkmək elə bilməndə bir daxil bir ehtiyacdır.
Necə fikirləşirsiniz? Həyatın qonaq otağındasınız, yataq otağındasınız, yoxsa dəhlizindəsiniz?
Mən özünü dəhlizində hesab edirəm.
Hansısa bir otağa keçmək ehtimalı var, yoxsa elə dəhliz yaxşıdır?
Yox, təbii ki, harasa keçmək nəyinsə qutardığı demək olardı. Yəni, keçirsən, məqsəd qutarır, arzun qutarır, o intizarın qutarır və rahatlanırsan. Mənim üçün o nəyinsə axırı sonu demək olardı, bəlkə də həyatın sonu demək olardı. Ona görə mən dəhlizi, kandarı daha çox eləyirəm ki, nəyinsə qapını açmağa, nəyinsə getməyə, kəşf eləməyə, görməyə bir tərpəniş var, bir istək var.
Amma nə vaxtsa onsuz da hər şey qutaracaq, hə, yoxsa yox?
Təbii, təbii. Yəni, hər insanla hər şey qutarır. Hər insanla hər şey qutarır.
Hər halda sizdən nəsə qalacaq?
Yazdıqlarım heç olmasa layiqləri qalsa bəsimdir.
Var da hər halda layiqliləri.
Hesab eləyirəm ki, var. Hesab eləyirəm ki, var.
Mən sizə can sağlığı arzulayıram.
Çox sağ ol, minnətdar.
Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazıcı tərcüməçi Nəriman Əbdurrəhmanlı idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat